რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. 84 ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით საფრანგეთის ქალაქ ნიცაში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 100 მეტი დაშავებულიდან 18-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. სატვირთო ავტომანქანა მთელი სისწრაფით შევარდა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიწვნილი ფეიერვერკის სანახავად. სატვირთო ავტომანქანამ დიდი სისწრაფით გაიარა ხალხი ცავზე დაახლოებით 2 კილომეტრიანი მონაკვეთი. ავტომანქანაში, რომლის მძღოლი პოლიციელებმა მოკლეს, აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. სააგენტო ფრანს პრესი თავის წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ავტომობილში ნაპოვნია ნიცის მცხოვრების წარმოშობით ტუნისელის დოკუმენტები. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მან გვიან ღამით ტელევიზიით მიმართა საფრანგეთის მოქალაქეებს და განაცხადა, რომ ქვეყანა ისლამური ტერორიზმის საფრთხის წინაშეა, რასაც სიმტკიცე და სიფრთხილე სჭირდება. ფრანსუა ოლანდმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთში კიდევ 3 თვით გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც პარიზში შარშან ნოემბერში მომხდარი თავდასხმების შემდეგ გამოცხადდა. საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 26 ივლისს იწურებოდა. ნიცის მერმა კრისტიან ესტროზიმ გასულ ღამით მომხდარ თავდასხმას უწოდა ქალაქის ისტორიაში ყველაზე დიდი ტრაგედია. ფრანგული პრესის ინფორმაციით საკურორტო ნიცაში დაიხურა პლაჟები და გაუქმდა ყველა საჯარო ღონისძიება. ქალაქის ქუჩებში პატრულირებისთვის დამატებით მობილიზებულია 500-მდე პოლიციელი. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად უკრაინის ერთი მოქალაქის დაღუპვის ფაქტი დაადასტურა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა. მისივე ინფორმაციით დაჭრილია კიდევ ერთი უკრაინელი. თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა შორისაა რუსეთის ერთი მოქალაქეც. საფრანგეთში რუსეთის გენერალური საკონსულოს ინფორმაციით ჯერჯერობით დაუდგენელია კიდევ 3 მოქალაქის ადგილსამყოფელი. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს მოქალაქეებს ჯერჯერობით არ მიუმართავთ საფრანგეთში საქართველოს საელჩოსთვის. ელჩმა ეკასირაძე დელონემ დღეს დილით სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ ადგილობრივ სამართალდამცავებთან ინტენსიური კონტაქტით ჯერჯერობით არ დასტურდება დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნა. ამასთან ეკასირაძე დელონემ აღნიშნა, რომ ბევრი ადამიანი ჯერ კიდევ არ არის ამოცნობილი, ამიტომ საქართველოს საელჩო ინფორმაციის მოძიებას განაგრძობს. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა დაგმო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ფრანგ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადა. ამერიკელი ხალხის სახელით ვგმობს საშინელ ტერორისტულ თავდასხმას, რომლის შედეგად 10 უდანაშაულო ადამიანი დაიღუპა, ნათქვამია პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებაში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საფრანგეთში გაგზავნა ჯგუფი, რომელიც ქვეყნის ხელისუფლებას გამოძიებაში დაეხმარება. ნიცაში დაღუპულთა ოჯახებს და საფრანგეთის სახელმწიფო სამძიმარი გამოუცხადა ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა. შემზარავი თავდასხმა მოხდა სწორედ იმ მომენტში, როცა ადამიანები თავისუფლების თანასწორობისა და ძმობისადმი მიწვნილ დღესასწაულს აღნიშნავდნენ, ნათქვამია დონალდ ტუსკის განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის და ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ქალაქ ნიცაში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. შემაწრწუნებელია ტრაგედია ქალაქ ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე, ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებაში. გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთში მომხდარ თავდასხმას უწოდა უდიდესი გამოწვევა მთელი ცივილიზებული მსოფლიოსთვის. ჯერა, რომ დემოკრატიული სამყარო საერთო ძალებით შეძლებს ამ ბოროტების დამარცხებას. დარწმუნებული ვართ, რომ თავისუფლების იდეა, რომელიც ბასტილიის აღების დღეს უკავშირდება და რის გამოც გუშინ სასტიკად გაუსწორდნენ თავისუფალ მოქალაქეებს, უკვდავია და ის აუცილებლად გაიმარჯვებს, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ნიცაში მომხდარი თავდასხმის გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საფრანგეთში მყოფ მოქალაქეებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ხალხმრავალ ადგილებში გადაადგილებისგან და დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდნენ საქართველოს საელჩოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე ფრანგული მხარე არადასტურებს დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების ყოფნას. ქალაქ ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას დღეს წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი საერთაშორისო კონფერენციაზე საქართველოს ევროპული გზა, რომელიც მეორე დღეა ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს.
მოგესალმებით FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოში თითქმის 200,000 ადამიანის საჭიროებს. მიმდინარეობს თუ არა პროცესი უფრო სწრაფად, მას შემდეგ რაც 2016 წლის 10 ივნის სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში და ახლა ის შეეხება ყველას, არამხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პირებს. არის თუ არა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მართლაც ყველასთვის ხელმისაწვდომი, როგორ გამოიყურება ქალი პაციენტების უფლებები და რა მდგომარეობაში არიან ნარკომომხმარებლები ჰეპატიტის დასამარცხებლად წამოწყებულ მასშტაბურ ბრძოლაში. ამ თემებზე საუბრობთ დღეს ჩვენ გვეყოლება ორი სტუმარი: ეკა ადამია, შრობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327. გაქვთ საშუალება დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, გამოთქვათ მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ ასევე, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტ არეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი თემაა დღეს როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კონჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ებრძვიან C ჰეპატიტს საქართველოში, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენ ყავს დღეს ორი სტუმარი: ეკა ადამია შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კომპანია გილიარდთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საქართველოში 2015 წლის მაისიდან ამოქმედდა C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა, რამაც ათობით ათას პაციენტს, მათ ოჯახებს გაუჩინათ გადარჩენისა და ჯანმრთელობის შენარჩუნების იმედი. და მოდით ქაბატონ ეკას ვკითხოთ თავდაპირველად. წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ რომ გადავხედოთ სიტუაციას შედეგებთან დაკავშირებით, რა სურათი გვაქვს? მოველოდით უფრო მეც გადააჭარბა თუ არა მოლოდინმა ჩვენს მოლოდინს და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მე ვესალმობთ თქვენს მსვენელს. ძალიან სასიამოვნო ამ თემაზე ჩვენთვის საუბარი, იმიტომ რომ ცითრესეთი ძალიან წარმატებული პროგრამაა და ძალიან ჩვენი პაციენტებისთვის, ესე ვთქვათ, და სერიოზული პრობლემა არის ამ თემით მოხსნილი. თქვენ როგორც იცით, პროგრამა დაიწყო პირველ ეტაპზე გათვალისწინებული იყო მაღალი რისკის და მაღალი ღვიძლის დაზიანების მაღალი ხარისხის მქონე ბენეფიციარებისთვის და გათვლილი იყო 5000 პაციენტზე, თუმცა ეს 5000 პაციენტი უკვე 2005 წლის შემოდგომაზე, ესე ვთქვათ, მოცული იქნა ამ პროგრამის ფარგლებში და 2015 წლის ბოლომდე თითქმის 7000-მდე ავიდა ის რიცხვი, რომელიც ჩაერთო პროგრამაში. მეორე ეტაპზე უკვე ჩვენ მოგვეწოდა ახალი მედიკამენტი, თავიდან დავიწყოთ როგორც ცით მედიკამენტი სოფოსბუვირით. 2016 წლიდან ჩვენ უკვე მოგვეწოდა მედიკამენტი ჰარვონი, თუმცა ჰარვონიც და სოფოსბუვირს ორივე პარალელურ რეჟიმში გამოიყენება ისევ. და უკვე 2016 წლიდან, ესე ვთქვათ, პროგრამა უწყვეტ რეჟიმშია გაგრძელებული და ამასთანავე სიახლე გვაქვს ის, რომ მოიხსნა ყველანაირი კრიტერიუმი, ანუ ყველა ბენეფიციარი.
კი ბატონო, ამას აუცილებლად ვილაპარაკებ. ბატონო, 9000 ბრძანეთ, არა?
არა, ეს ანუ თქვი, რომ 2015-ში უკვე ამდენმა პაციენტმა შეძლო რომ გაევლო, მაგრამ დღეების მდგომარეობით დარეგისტრირებულია ასე კი 13000 ზუსტად მკურნალობა დაწყებული აქვს, 11300-ზე მეტი პაციენტს და აქედან თითქმის 8000-მდე პაციენტს უკვე თავრებული აქვს კურნალობის კურსი.
თუ გვაქვს მონაცემი, რამდენს გაუნულდა სრულად?
დიახ, 90%-მდე მათში უკვე ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, დასრულებული არის, განულებული. რაღაც პრობლემები იყო ცოტა ხნის წინ ეს სვერკვლევთან დაკავშირებით, ან დადასტურების კვლევთან დაკავშირებით ცოტა ნაკლები ჰქონდა რიცხვი პაციენტების, იმიტომ რომ რაღაც ჩათვალეს, რომ რახან გაუნულდათ, უკვე გადამოწმება აღარ იყო საჭირო და რაღაც მონაცემებთან ცოტა შეუსა
სინამდვილეში 12 კვირაშია გადამოწმება რა, აუცილებლად.
დასრულებიდან 3 თვის ან 6 თვის შემდეგ აუცილებლად, ანუ 3 თვიდან 6 თვამდე ახლა შეუძლია ყოველას, ანუ პერიოდი არის მხელა რომ მასაკნან გადაიმოწონ, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, იმიტომ რომ რეალურად ამ ფაზაზე დასტურდება.
ქალი რამდენია და კაცი, ვთქვათ, მათ შორის ვინც მოვიდა თქვენამდე უკვე?
ამ რაოდენობაში, რაც სადაც გამინც დარეგისტრირებულია ჩვენთან, 90%-მდე არიან მამაკაცები. უფრო ესე კი 88%-ია დაახლოებით მამაკაცი და 12%-ია ქალი.
რით არის ეს გამპირობებული? თითქოს C ჰეპატიტის ვირუსისთვის სულ ერთია, ვთქვათ, გენდერული ასპექტი ამ შემთხვევაში, თუმცა ვთქვათ, დაზიანების ხარისხითაც, ღვიძლის დაზიანების ხარისხითაც, ვთქვათ, ქალებში ნაკლებია ყოველ შემთხვევაში ესეთი მაღალი დაზიანება, ეს სამედიცინო პროფილი დადასტურებულია. მაგრამ აი ის რომ თქვენთან მოვიდნენ ესე ცოტა შესაძლებელია, რომ ისინი მეტნი იყვნენ, მაგრამ თქვენთან თქვენამდე ვერ მოაღწიეს ჯერჯერობით?
აი ცითრა, მესმის რასაც მაკითხებთ, იცით რა, ესეთი სტატისტიკური მონაცემი დაახლოებით როგორი გადანაწილებულია ზოგად პოპულაციაში ქალებს და მამაკაცებს შორის, ესეთი მონაცემი სამწუხაროდ ესეთი არ ვიცი, ანუ რამდენი უნდა იყოს დაახლოებით ესეთი მონაცემი არ ვიცი.
მოდით მარის ვკითხოთ. მე მახსოვს, მარის ორგანიზაცია უდაოთი იყო მათ რიგებში, რომლებიც აი რა ვიცი, 10 წელიწადზე მეტია, რაც ადვოკატირებას უწევს ამ კურნალობას, ჰეპატიტის კურნალობას. იყო, რა ვიცი, 1000-ნაირი აქცია, გეგმავდით ათასნაირ ვთქვათ ღონისძიებებს და მე მახსოვს მათი აღფრთოვანება, როდესაც გამოცხადდა რომ აი 2015 წლიდან საქართველოს აქვს საშუალება რომ დაიწყოს ელიმინაციის პროგრამა, რომ ეს უნიკალური შანსი ჩვენს ქვეყანას ხვდა წილად და გამოიყენა ეს შანსი შესაბამისად. მოდით აი თქვენი აღფრთოვანებას შევხედოთ უკვე წელიწადი და ორი თვეა გასული, მას შემდეგ როგორ გამოიყურება თქვენი ემოციები ისე.
უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა რომ კვლავ ამ თემას უთმობთ ეთერს, იმიტომ რომ ყოველ იმის მიუხედავად რომ თუნდაც წინა წლებთან შედარებით ძალიან დიდი მიღწევა და ბევრი წარმატებული ნაბიჯი გადაიდგა, ბუნებრივია არსებობს გამოწვევები, რომელსაც ასევე უნდა ძალიან
ვილაპარაკოთ.
კი, კი, გამახვილდეს ყურადღება ძალიან აქტიურად და ამ კუთხით ვიმუშაოთ, რომ ეს აღმოიფხვრას. კი, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, რომ წლების განმავლობაში ცნობიერების ამაღლებიდან დაწყებული სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა მოთხოვნა ვაყენებდით, ესე თქვათ, თანმიმდევრულად სახელმწიფოს წინაშე იყო ეს მეც მიმკურნალე ფასდაკლების დროა და ასე შემდეგ. დღესდღეობით ჩვენ ერთ-ერთ სერიოზულ გამოწვევად მიგვაჩნია დეკრიმინალიზაცია, ვინაიდან როგორც ქალბატონმა ეკამ აღნიშნა, დღესდღეობით მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობა არის ყველასთვის და მოიხსნა ჩართვის კრიტერიუმები როგორც ბარიერი, მიუხედავად ამისა, მხოლოდ 3500 ადამიანია ესე თქვათ უშუალოდ პროგრამაში ჩართული და ხო 20000 ადამიანი, 25000 ადამიანი ალბათ არის რეგისტრირებული. ანუ ერთ-ერთ გამოწვევათ ასევე გამოვლენა და მე შემდეგ პროგრამაში ჩართვა და დეკრიმინალიზაცია არის ის ერთ-ერთი თემა, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაიჭრა სახელმწიფოში, რათა მიღწეული იყოს საბოლოო ჯამში ელიმინაციის პროგრამა წარმატებით, რაც ყველა ჩვენთაგან ის მიზანია და სწორედ წლევანდელი ჩვენი კამპანია, ადვოკატირების კამპანიას სახელწოდება იქნება დეკრიმინალიზაციაც. ანუ ბევრ სხვა ნაბიჯთან ერთად, რომელიც გადაიდგა და მიღწეული იქნა, ესეც არის მისაღწევი. ბევრი სხვა გამოწვევაა და დღეს ალბათ ამ თემებზე ვისაუბრებთ. კი,
აუცილებლად ვისაუბრებთ. აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე და მოდით აი ბარემ აქვე მოვისმინოთ ელიმინაციის კომისიის წევრის აქტივისტის პაატა საბელაშვილის კომენტარი სწორედ ამავე თემაზეა. თხოვკა ჩერჩართას.
თუ ნარკოტიკის ინექციო მომხმარებლებში პრიორიტეტულად არ მოხდება ამ ინფექციის რეზერვუარის ამოწყობა, მაშინ იმ ქვეყანაში ზოგად მოსახლეობაში ამ ინფექციის ელიმინაცია იქნება შეუძლებელი. დღეს, როდესაც ცარიელი ნახმარი შპრიცის გამო ადამიანის ციხეში მიდის 8-9 წლი, როდესაც ადამიანებს ქუჩაში დაძდევენ და გადაყავს ურინო ტესტირებებზე, წარმოუდგენელია რამდენიმე ათეული ათასი ნარკოტიკის ინექციური მომხმარებლის გამოვლენა და ამ პროგრამაში მკურნალობაზე დასმა. თუ კი ამ პროგრამის ხელშეწყობით არ მოხდება ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია ან მინიმუმ პოლიტიკის ლიბერალიზაცია ისე, რომ ადამიანებს ნახმარი შპრიცის გადასაგდებად ნაგვისუბნებთან პოლიციელები აღარ ხვდებოდნენ და ციხეში დაუშვან, მაშინ ამ ინფექციის ელიმინაცია საქართველოში არ მოხდება, ვინაიდან ცჰეპატიტის ვირუსს არ ესმის ნარკოპოლიტიკა რა არის.
ეს გახლდათ ელიმინაციის კომისიის წევრი აქტივისტი პაატა საბელაშვილი. ფაქტია, რომ არსებობს შიშის ფაქტორი, არსებობს ნარკომომხმარებლების შორის და ეს ამუხრუჭებს მათ, რომ მოვიდნენ თქვენამდე. თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ეკა, ვიდრე მარი დაასრულებთ ეს ამ თემაზე საუბარს შემდეგ.
ნამდვილად ნარკომანებში ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, ეს ვიცით და პოპულაციურ კვლევითაც რაც ჩატარდა, ზუსტად დასტურდება, რომ პრიორიტეტულად ის გენოტიპი, რომელიც ესე ვთქვათ დამახასიათებელია ნარკომომხმარებელთათვის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაოდენობა არის ჩვენი პოპულაციის ამეთი ემოციული და ზოგადად ჩვენი ესე ვთქვათ პოლიტიკაც ამ მიმართულებით, რომ ზუსტად ამ მაღალი რისკის ჯგუფში იყოს ეს მაქსიმალურად მოცული და ნამკურნალები იყვნენ ეს პაციენტები, მეტნაკლებად არის ესე ვთქვათ მხარდაჭერილი და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ეხლა აქტიურად მიდის მუშაობა იმაზე, რომ უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფიდან გამომდინარე, რომ მოთხოვნა არის არასამთავრობოებისაც, რომ მათ ქონდეთ ესე ვთქვათ ერთი ფანჯრის პრინციპით ერთი პოპულაციის დაწესებულება, ესე ვთქვათ ვთქვათ, სადაც ისინი შეძლებენ გაიარონეს კურსი და ეს იყოს იგივე ზიანი შემცირების ქსელი, რომელიმე ან საიდანაც უშუალოდ ამ მაღალი რისკის ჯგუფ შეეძლება. ერთ-ერთი მოთხოვნა არის და ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ესე ვთქვათ, ვთხოვეთ მათ, რომ წარმოადგენენ წინადადებები როგორი ტიპის თან რომელი ტიპის დაწესებულება შეიძლება აღარ სამოქმედო გეგმა, რომ სწორედ ამ მიმართულებით გააქტიურდეს ჩვენი მუშაობა და შევძლოთ რაღაცნაირად. მე ვეთახმები ატას ნამდვილად, თუ ამ ჯგუფში იქნება გამომდინარე რეინფექციის საშიშროება ძალიან დიდი არის, ამ ჯგუფში შესაბამისად ნამდვილად ძალიან აქტიურად უნდა იყოს ეს თემა მხარდაჭერილი, რომ სწორედ ამ მაღალი რისკის ჯგუფში პირველ რიგში იყოს აქცენტირებული ეს თემა, რომ იყოს აღმოფხვრილი. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ რაღაც ნაბიჯები არ იდგმება სახელმწიფოს მხრიდან და ზოგადად პრობლემა დეკრიმინალიზაციის ნამდვილად არ არის მარტივი, ეს არ არის მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს პრობლემა, ეს რეალურად სახელმწიფოს ძალიან მრავალი უწყების ჩართულობას მოითხოვს და მრავალი უწყების გადასაწყვეტია. თუმცა ნამდვილად მიდის აქეთ ამ მიმართულებით მუშაობა, იმედია მარც დამეთანხმება, იმიტომ რომ ყველა შეხვედრაზე ეს თემა აჟღერდება და ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს და იმედი გვაქვს ერთად დავძლოთ ამ პრობლემას.
მარი რაღაც თავი გააქნია და აბა პითხოთ ერთი გეთანხმებათ თუ არა.
ანუ მუშაობა, საუბრები და დისკუსიები ნამდვილად მრავალი წლის განმავლობაში მიმდინარეობს, თუმცა იმის თქმის საფუძველს, რომ კონკრეტულად წინ ვერ წავიწიეთ, მაძლევს თუნდაც იმის საფუძველს, მაძლევს თუნდაც ის გადაწყვეტილება საკონსტიტუციოს, რომელიც გამოსულია გასული წლის შემოდგომას, ანუ ნარკოტიკების მოხმარების ბექაწიქარიშვილის საქმეს ბურეს ხო, ანუ ნარკოტიკების მოხმარებასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ უნდა ისჯებოდეს და ამისთვის არ უნდა ეფერდებოდეს პატიმრობა, თუმცა დღემდე ეს იმპლემენტირებული არ არის კანონმდებლობაში და მხოლოდ ინდივიდუალურ შემთხვევებში, მიმართვის შემთხვევაში განიხილავს სასამართლო და ანუ ეს ამის იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა. შესაბამისად ეს ჩემთვის არის გარკვეულწილად მაჩვენებელი, თუ რა მიდგომა აქვს ამ წუთა სახელმწიფოს, თუნდაც ცალკე ავიღოთ სიების და ოდენობების თემა, რომელიც არის ძალიან არაადეკვატური საქართველოს აი ბევრ სხვა ქვეყანასთან შედარებით. ძალიან ბევრ ნარკოტიკულ ნივთიერებაზე არის უბრალოდ არ არის მინიმალური ოდენობა და ავტომატურად ისჯება ძალიან მკაცრი სასჯელით. ანუ ეს ის თემა, რომელსაც ძალიან მარტივად შეიძლება მოვაგვარო და მინიმუმ ადამიანების კრიმინალიზაცია აუკეთოთ და პრევენცია მოახდინოთ.
გასაგებია, მაგრამ დავეთახოთ იმაში ქალბატო ნეკას, რომ მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროს გადასაწყვეტია.
არა, მაგაში არ თავსახათვე ვეთანხმები, ძირითადად ვინც ყოველთვის
წინააღმდეგია
მუშაობა. მაინც არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე ქუჩის ნარკოტესტირება ავიღოთ, იგივე ზედოზირების საკითხი ავიღოთ და ამ შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილება შევიდა ჯანდაცვის სამინისტროს სხვადასხვა ძალიან აქტიური თანამშრომლობა შედგა ჩვენით ამ შემთხვევაში და სასწრაფოს აღარ ევალება შეატყობინას პოლიციას, მაგრამ შეიქმნა 112 სამსახური, სადაც შეატყობინება შედის ერთდროულად.
კი ბატონო, და ხანდახან მოყვება ხოლმე სასწრაფოს პოლიცია.
უბრალოდ ჩემი ახლობლების, რომელსაც არ ჰქონდა ზედოზირების შემთხვევა, უმრავლეს შემთხვევაში პოლიცია უფრო ადრე მოდის სასწრაფო და დამერწმუნდა ზედოზირების შემთხვევაში თანხლები პირები ვერ დარეკავენ სასწრაფოში, იმიტომ რომ ეს იციან ზუსტად იმიტომ რომ ემუქრება ძალიან მკაცრი სასჯელი და სახელმწიფომ ალბათ უნდა გადაწყვეტოს რა უფრო პრიორიტეტულია მისთვის, სიცოცხლე თუ პატიმრობა.
მესმის
მომხმარებლების თან ამ შემთხვევაში არ
გასაგებია. თავისთავად ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, ყველა ხარობდა იმით, რომ ვთქვათ სასწრაფოს არ ქონდა ვთქვათ ვალდებულება რომ გადაეცათ ინფორმაცია ვთქვათ სამართალ დამცველებისთვის, მაგრამ იმპლემენტაციის დონეზე ეს უკვე რაღაცა ხარვეზებს კი. აი ჩვენ ლაპარაკობთ ისევ ნარკოტიკების, ნარკომოხმარებლების ჩართვის პრობლემაზეც ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაში და აქვე მინდა ვთქვათ ქალების თემა რომ გამოვყოთ ცალკე. ჩვენ ვიცით რომ ვთქვათ ჩაანაცვლებითი თერაპიის პროცესში, როდესაც ისინი ვთქვათ მიდიან ამა თუ იმ კლინიკაში, არის კლინიკები სადაც აბსოლუტურად კეთილმოწყობილია მათთვის შესაფერისი გარემო ხდებათ, მაგრამ არის ადგილები ამ სტუდიაში ბევრჯერ ქონი ამაზე საუბარი, სადაც თქვათ მათ ელემენტარული პირობები არ ხვდებათ. ელემენტარულად თქვათ ქალებისთვის განკუთვნილი ტუალეტების სახით თქვათ და ასე შემდეგ. თუ კი ერთი ფანჯრის პრინციპი ამოქმედდება, რაც ბრძანა ქალბატონმა ეკამ, შესაძლებელია თუ არა რომ აი ისევ იმ პრობლემას წავაწყდეთ, რომ თქვათ ქალების მიმართ რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნები გამოვლინდეს. უკვე ჰეპატიტის მკურნალობის პროცესშიც მიხვდით ალბათ, ხო?
რა კი, სწორედ ის თუ რატომაც სამოქალაქო საზოგადოება აყენებს ამ საკითხს, რომ მოხდეს ინტეგრაცია ადაპტაცია ზიანი შემცირების პროგრამებში ამ C ჰეპატიტის პროგრამის ასე თქვა მიმდინარეობისას სწორედ ისაა რომ გაცილებით ხელმისაწვდომი იქნება, გაცილებით მეტი იქნება ჩართულობა, გამოვლენა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ამ პროგრამის ჩართული პირების ნდობა ძალიან მაღალი, იმიტომ რომ ადგილზე კონსულტაციის და ტესტირების საშუალებაც ეძლევათ, დამატებითი ინფორმაციის საშუალება ეძლევათ და ქალებზეც უფრო მეტად იქნება მორგებული სერვისი. თუ კი ბოლო წლების განმავლობაში სტატისტიკას გადავხედავთ, თუნდაც მეტადონის ჩანაცვლებით პროგრამაში გაიზარდა ბენეფიციარების რაოდენობა, ამაში სახელმწიფოს დაფინანსებაც გაზრდილია გარკვეულწილად, მაგრამ პროცენტულად ქალების ჩართულობა არის კვლავ 1%, ზუსტად იმიტომ, რომ კვლავ ეს თემა ტაბუდადებულია საზოგადოებაში, კვლავ სტიგმა ძალიან მაღალია და ასევე ეს კონკრეტული სერვისები მათ შორის რეგიონებში არ არის მორგებული უშუალოდ ქალების საჭიროებებზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ამ ინტეგრაცია ზიანი შემცირების პროგრამაში ამ პრობლემას გარკვეულწილად ძალიან მნიშვნელოვნად მოაგვარებს. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ უშუალოდ პროგრამის გამომდინარეობაში ბუნებრივი არის რამდენიმე, თქვათ, გამოწვევა, ხო, იგივე პრევენციის კუთხით, იგივე პაციენტთა სტიგმის კუთხით, მაგრამ
ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებთ. ქაბატონიეკასაც ექნება საშუალება, რომ ამ თემაზე თავისი კომენტარი მოგვასმენინოს. თუ კი პირველ ეტაპზე ელიმინაციის პროგრამით სარგებლობის საშუალება ჰქონდათ მხოლოდ მძიმე კლინიკურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს 2016 წლის 10 ივნისიდან, არა ქაბატონიეკა, ეს შეზღუდვა მოიხსნა და მკურნალობის შანსი გაუჩნდა ყველას. მოიმატა თუ არა ამის შემდეგ თქვა პაციენტების ნაკადმა? შეგვიძლია უკვე ვილაპარაკოთ ამ თაობაზე და წელიწადში რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება აქვს სახელმწიფოს?
მოგახსენებ. 2016 წლის 10 ივნისიდან შეზღუდვის მოხსნით ჩვენ მივაღწევთ იმას, რომ პაციენტები, რომლებიც რეალურად რიგში იდგნენ, ანუ ესენი 2015 წლიდან ჯერ კიდევ წინა წლის აფხულიდან ელოდებოდნენ ჩართვას და ამ ადამიანებს მიეცათ შესაძლებლობა, რომ უკვე ყოველგვარ დაბრკოლების გარეშე მოხვდნენ პროგრამაში. თუმცა ამ პაციენტების რაოდენობა, რომელიც ასე ვთქვათ, დაგროვილი იყო, იყო ძალიან დიდი, ეს არის დაახლოებით 13,000-მდე პაციენტი, რომელმაც ასე ვთქვათ, უნდა გაიაროს რაღაც ეტაპები. თქვენ ცით რომ იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი დაზიანების ხარისხი არ ქონდათ მათ, ამიტომ რაღაცა ეტაპზე დიაგნოსტიკური კვლევები პროგრამის ფარგლებში უწყდებოდათ და ყველა კვლევა არ ქონდათ ჩატარებული. შესაბამისად, ამ პაციენტებს უკვე 10 ივნისიდან შეუძლიათ დარჩენილი კვლევები ყველა ჩაიტარონ პროგრამის ფარგლებში და სრული პაკეტით უკვე ჩაერთონ პროგრამაში. აქედან გამომდინარე, 13,000 ადამიანი რეალურად რაღაცა, ესე ვთქვათ, უკვე არა ვირტუალური და არა უსასრულოდ გაჩერებული რიგის, არამედ უკვე, ესე ვთქვათ, რაღაც დინამიური რიგის ფარგლებში გაივლიან ამას და ყოველს ექნება საშუალება, რომ ჩაერთო. შესაბამისად, უკვე იცით, რომ შაშანდელთან შედარებით მიმწოდებელი კლინიკების რაოდენობაც გაზრდილია და უკვე
კლინიკებს აუცილებლად ვიტყვით.
მოხდა ისე, რომ პირველივე თვეს, ანუ ესე ვთქვათ, ივნისისთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ჩვენ თვეში ვატარებდით ყველაზე მაქსიმუმი რაოდენობა იყო პაციენტების 1000 პაციენტი, როდესაც გავატარეთ ერთი თვის განმავლობაში, უკვე ივნისის თვეში 2000 გაცდა, ანუ 2000 პაციენტი უკვე ჩავრთეთ ივნისისთვის განმავლობაში და ეს რიცხვი ძალიან მზარდი, ანუ ყოველდღიურად ძალიან ბევრი პაციენტი რეგისტრირდება.
სახელმწიფოს რამდენი პაციენტის მკურნალობის საშუალება?
20000 იყო თვალს. ეს არის პირობითი რიცხვი. დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი პარტნიორი კომპანია რეალურად არ გზღუდავს მედიკამენტის რაოდენობით და ნებისმიერ რაოდენობის მედიკამენტზე, პრაქტიკულად თანახმა, რომ ესე ვთქვათ, მოგვაწოდოს. მიდგომა არის ესეთი, რომ 20,000-20,000 პაციენტი წელიწადში, ნუ ეს ყველა ფრის გათვალისწინებით, იმის გათვალისწინებით, თუ რა სიმძლავრეები გვაქვს, რამდენი კლინიკა გვაქვს, რამდენი, ესე ვთქვათ, ექიმი ყავს, თუმცა ამ მიმართულებითაც შავს უკვე სახელმწიფო, იმიტომ რომ აქტიურად ჩაერთვა პირველი ჯანდაცვის ექიმები იმ პროცესში, რომ
ანუ ესე ვთქვათ, პროცესში არა, სკრინინგი.
დიახ, რომ ანუ უკვე მათ შეეძლოთ მართვა და ძალიან მარტივად
გახლავთ. ახლა ამბებს უნდა დაუთმოთ ახლა რამდენიმე წუთით მიკროფონი და შემდეგ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. საინტერესოა 30,000 თქვენ ბრძანეთ, საკმარისი იქნება თუ არა იმისათვის, რომ 5 წლის განმავლობაში დასრულდეს პროგრამა?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ნიცაში მომხდარი თავდასხმის შემდეგ ახლობლები ეძებენ 4 ქართველს, რომლებიც საფრანგეთის მოქალაქეები არიან. საქართველოს ელჩი სეკა სირაძე დელონეს ინფორმაციით 4-ვე ერთი ოჯახის წევრია, რომლებიც ქალაქ ლიონში ცხოვრობენ და გუშინ ნიცაში იმყოფებოდნენ. ელჩის ცნობითვე ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეები არ არიან თავდასხმის შედეგად დაღუპულებსა და დაშავებულებს შორის. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ნიცაში გასულ ღამით მომხდარი თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 84 ადამიანი. სატვირთო ავტომანქანამ სისტრაფით შევარდა და დაახლოებით 2 კილომეტრი გაიარა სანაპიროზე, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი საფრანგეთის დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ფეიერვერკის სანახავად. ავტომობილში, რომლის მძღოლი პოლიციელებმა მოკლეს, აღმოჩენილია ხელყუმბარები და ცეცხლსასროლი იარაღი. ფრანს პრესი თავის წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ავტომანქანაში ნაპოვნია ნიცის მცხოვრების წარმოშობით ტუნისელის დოკუმენტები. ნიცაში მომხდარი თავდასხმა ტერაქტად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, ქვეყანაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის და ხალხის სახელით თანაგრძნობა გამოუცხადა ნიცაში თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს, ფრანგ ხალხს და საფრანგეთის მთავრობას. შემაწრწუნებელია ტრაგედია ნიცაში, სადაც წარმოუდგენელ სისასტიკეს ემსხვერპლა უდანაშაულო ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე, ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის განცხადებაში. ამ წუთებში აჭარის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარეობს რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც კენჭი უნდა უყარონ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი ზურა პატარაძის კანდიდატურას. დღემდე ზურა პატარაძე ყაზახეთში საქართველოს ელჩი იყო.
Altervision-ი და LTFR-ი წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.gg.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. შეახსენებ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ თემას. ეს არის როგორ ებრძვიან ცეჰეპატიტს საქართველოში, ასეთი პირობითი სახელწოდება აქვს ამ თემას და ყავს სტუდიაში ორი სტუმარი: ეკა ადამია, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების სამართლოს უფროსი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. 2988 327 გახლავთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, იაქტიურეთ თუ კი გაინტერესებთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მარი, ქალბატონო ეკა, თქვენ ლაპარაკობდით აი ამ პაციენტების ნაკადზე, რომელმაც მოიმატა სწორედ მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო მოხსნა შეზღუდვა ელიმინაციის პროგრამის ფარგლებში, და თქვენ ბრძანეთ, რომ წელიწადში არის საშუალება 20,000-30,000 პაციენტის მკურნალობისა. რამდენად საკმარისია ეს რიცხვი, ვთქვათ, ეს მასშტაბი იმისათვის, რომ ვთქვათ, არ გაჩნდეს ისევ რიგები? Да, გროვდება თუ არა, მოდით ესეც დავსვათ საკითხი. წლის განმავლობაში 20-30,000 ადამიანი, ვისაც მკურნალობა უნდა, თუ არ გროვდება, რატომ? ამაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ აუცილებლად. გაბატონო ეკა,
მოგახსენებთ, ეხა ესეთ სიტუაცია, რომ 2015 წელს ჩატარდა პოპულაციური კვლევა საქართველოში და თქვენი ციტროწინა კვლევით 2002 წლის კვლევით დაახლოებით 200,000 ადამიანზე იყო ესე ვთქვათ აღებული პროგნოზული მაჩვენებელი. თუმცა 2015 წლის კვლევით დადგინდა, რომ დამოსახლეობის 5.4%-ში არის ესე ვთქვათ დადასტურებული აქტიური ფორმით დაავადებული, ყავს დაახლოებით 5.4%.
შედარებით ნაკლები გამოდის, იმიტომ რომ იქ იყო
6.7. ხო, 6.7 იყო დაახლოებით, ესეთი მაჩვენებელი იყო. შესაბამისად ამ ესე ვთქვათ გამოვლენის შემდეგ რეალურად, რა თქმა უნდა, დგას ჩვენს წინაშე ესეთი გამოწვევა, რომ ყველა იმისათვის, რომ მკურნალოთ ყველა პაციენტს და ქვეყანაში არ ყოდეს არც ერთი ცეჰეპატიტით დაავადებული, არ არის საკმარისი მხოლოდ მკურნალობა და აუცილებელი არის მათი აქტიური გამოვლენა, იმიტომ რომ რეალურად, როგორც გითხარით, დარეგისტრირებულია 23,000-ზე მეტი, დაახლოებით 24,000 პაციენტია.
და სად არიან დანარჩენები?
ეს პაციენტები, რა თქმა უნდა, ანუ ეტაპობრივად ყოველი, ასე ვთქვათ, სარეკლამო კამპანიის, პიარ კამპანიის შემდეგ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, იმატებს იმ პაციენტებს რაოდენობა, რომლებიც მოდიან და თავიანთინებით იტარებენ სკრინინგულ კვლევებს. თუმცა ეს არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ სახელმწიფომ სრულად უზრუნველყოს ეს პროცესი. ამისთვის ცეჰეპატიტის პროგრამართვის პროგრამაში დაემატა წელსკრინინგის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს აქტიურ გამოვლენას ამ ბენეფიციარების, იმისათვის, რომ ასე იგი რეალურად ეს ადამიანები და ჩავატაროთ მათი სკრინინგული კვლევა, გამოვალინო და შემდეგ
როგორ უნდა მოხდეს, რაღაცას მიებმება?
გეტყვით, ანუ არის სხვადასხვა მექანიზმი. კი, არის სხვადასხვა მექანიზმი, არის ესე იგი სახელმწიფო პროგრამები, რომელიც მოქმედებს, იცი თქვენ, მათ შორის არის უსაფრთხო სისხლის პროგრამა, დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის პროგრამა, იგივე ნარკომანი დაავადებულ პირთა პროგრამა, რომელიც უშუალოდ მოიცავს ამ სკრინინგულ ღონისძიებებს და ჩვენ მაგალითად დედათა და ბავშვთა პროგრამაში პირდაპირ დავამატეთ ჰეპატიტის სკრინინგის ტესტები, ანუ 4 კომპონენტიანი ტესტი თუ სკრინავთ, რომ მარტივად გამოვლინდეს. და ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი პროგრამული გზა, რომ პროგრამული სახელმწიფო პროგრამების პარკლებში მოხდება ეს სკრინინგი. თუმცა არის ახლა მეორე მიდგომა, რომ იმ დაწესებულებებში, რომლებიც ატარებენ ინვაზიურ ჩარევებს და ტარდება ქირურგიული მანიპულაციები, პირველ ეტაპზე ეთხოვოთ და დაევალოთ, რომ ჩაატარონ ყველა შემთხვევაში ჰეპატიტის სკრინინგი. ჩვენ ესეთი, ისიც გვიდევს, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ღონისძიება სკრინინგის კომპონენტში, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი განახორციელებს სკრინინგული ტესტების შესყიდვას და ის დაწესებულებები, რომლებიც თანახმარი იქნებიან, რომ ეს კვლევა ჩაატარონ, უსასყიდლოდ ჩაუტარონ ბენეფიციარებს, ამ ტესტებს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გადასცემს ამ კლინიკებს უსასყიდლოდ და ანუ ეს ერთ-ერთი მექანიზმი იმისთვის, რომ სრულიად, ასე ვთქვათ, მოცულიყო საზოგადოებად. მოკლედ ამ მიმართულებით მიდის ახლა ზუსტად მუშაობა, რომ აქტიურად გამოვავლინოთ პაციენტები და ჩავრთოთ შემდეგ კურნალობაში.
გამოდის, რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა უბრალოდ არ იცის, რომ ეს არის ჰეპატიტის ვირუსის მატარებელი, ან და თქვა აქტიური ფორმით აქვს, ვიდრე თქვა სიტუაცია არ დამძიმდება და უკვე რაღაც ორგანოებს არ ჩაითრევს, ეს მართლაც ძალიან მძიმე სენი ხომ ასეა. არასამთავრობო სექტორს რა შეუძლია გააკეთოს ამ მიმართულებით, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს თუნდაც, რომ ეს არის ძალიან მძიმე დაავადება, იმისათვის რომ შემდეგ დაინტერესდნენ, ხომ არ სჭირთ მათ ეს დაავადება?
არასამთავრობო სექტორს აქვს ძალიან მაღალი ინდობა სწორედ იმ რისკ ჯგუფებს შორის, ვინაიდან მათთან თანამშრომლობენ და წლების განმავლობაში მუშაობენ სხვადასხვა პროგრამის ფარგლებში. ამიტომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად გავაგრძელებთ კვლავაც მუშაობას და აქვე მინდა აღნიშნო, ანუ მე მაქვს ასევე ძალიან ხშირი პაციენტთა სკოლებიდან გამომდინარე შეხება,
რომ ორგანიზაციას რამდენი სკოლა აქვს რეგიონებშიც არის, არა?
წლების განმავლობაში 2013-2012 წლიდან დღემდე დიახ, გორში, თელავში, ზუგდიდში და ბათუმში, თბილისი თავისთავად ჩატარებულია მრავალი პაციენტთა სკოლა, ანუ წელიწადში დაახლოებით 20-დან 60 სკოლამდე ტარდება, ანუ სხვადასხვა რეგიონში. და აქედან გამომდინარე ასევე ის თემა, რასაც პაციენტები ასევე ახმოვანებენ, განსაკუთრებით რეგიონში წავედგას, არის კურნალობაში ჩართვამდე დიაგნოსტიკის და სრული გამოკვლევების საფასურიც, როგორც ბარიერი, ანუ ეს ბუნებრივია, ხელმისაწვდომია, მაგრამ ნიშნულოვნად გაიზარდა და მედიკამენტი არის უფასო, თუმცა დიაგნოსტიკის საფასური მათ შორის რეგიონში ცხოვრები ადამიანებისთვის ძალიან დიდწილად არის სერიოზული ბერკეტი, რომელზეც ვიცი, რომ ასევე ეს თემაც გაშღერებულია და მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა, რომ ეს ბერკეტი როგორც ასეთი მოიხსნას. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 10-დან ალბათ 7-8 ჩივილი ეხება კონკრეტულ ამ საკითხს, იმიტომ რომ მათ შორის თქვა სოფლად ცხოვრები ადამიანებისთვის იმ რეგიონებში, სადაც ადგილ პრივი მუნიციპალიტეტები არ ახდენენ დაფინანსებას და მათ შორის თქვა კურნალობისთვის საჭირო ყველა გამოკვლევის, რაც მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ გაიაფთა რეალურად ხომ იმ წინა წლებში არსებულ სიტუაციისთვის, მაინც კვლავ ეს არის ბერკეტი მათ შორის სოციალურ დაუცველებისთვის, პენსიონერებისთვის, ხანდაზმულებისთვის და ნუ ძალიან დიდი კონტინგენტი ყავს კიდე საქართველოში უმუშევართა, რომელიც არც სტატუსი აქვს და არც სამსახური და ასევე აქვთ ხოლმე სისტემაზე.
აი, მარი ლაპარაკობდა, ვთქვათ, დიაგნოსტირების ხარჯებზე, როგორც ბარიერზე ამ პროცესში. ჩვენ ვიცით, რომ თბილისში არის
თანადან ფინანსების ძლიერი სისტემა მუშაობს, პრაქტიკულად პაციენტს უწევს 10%-ის გადახდა მხოლოდ. არის რეგიონები, მაგალითად აჭარაში,
ზუგდიდში,
სადაც ქუთაისში, სადღაც არის, სადაც თვითმმართველობებმა თავიანთ თავზე აიღეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარჩენილია ძალიან ბევრი რეგიონი, სადაც კლავ პრობლემაა. ეს ხო თუ კი შევადარებთ, ქალბატონო ეკა, თითქმის იმ სერვისთან შედარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს მკურნალობას, ხო, რამდენიმე ათეული, ათასი დოლარის საფასურის მედიკამენტებს უფასოდ აძლევს სახელმწიფო. ამასთან შედარებით თითქოს არაფერიაო, ის 400-480 ლარი ამდენიც არ უწევს. თავდაპირველად ასე იყო პირველ ეტაპზე, ხო, 400-დან 480.
არა, 400-480 არის ერთიანი ღირებულება იმ ყველა კურსის, რომელიც სტარტდება მკურნალობის წინ. თუმცა ეს კურსები როგორც იცით, ეტაპობრივად ტარდება და ეტაპობრივად უწევს იმ
მესმის, მაგრამ თუნდაც რომ შევადაროთ ეს 480-ით, ვთქვათ, ბევრისთვის შესაძლოა არაფერი არ იყოს, მაგრამ ბევრისთვის არის საკმაოდ დიდი თანხა.
კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვეთ, მაგალით კახეთის რეგიონში ვერ მოხერხდა სერვის ცენტრის მოძიება, რომელიც თქვათ ადგილზე გაუწევდა მომსახურებას პაციენტებს და ამიტომ ძალიან თითქმის ყველა პაციენტს უწევს თბილისში ჩამოსვლა და ეს კიდევ დამატებით ხარჯებია. მე ხართ იმისა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ვიცი რა ქონდა ეს ცდელობა, ჩვენთანაც ქონდა კომუნიკაცია.
არა, იცით როგორ არის, ანუ ეს პროგრამას ვაუჩერული და რეალურად თუ მიმწოდებელი დაწესებულება არ გამოვიდა ისეთი, რომელსაც ასე ვთქვათ თავის მხრიდან ინტერესი აქვს, ანუ ჩვენ ხო ჩვენი ასე ვთქვათ სერვის ცენტრები არ აქვს. Карим მიმწოდებელი დაწესებულება რომ მოცნა გამოავლინოს აქტიურად. იქ პრობლემა იყო სხვადასხვა ტიპის. ერთ-ერთი პრობლემა ისიც არის, რომ არ ყავთ სპეციალისტი და მე ზუსტად დასაწყისში გაკვირდით, ვახსენენ რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ გაფართოვდეს ის, ესე ვთქვათ, არეალი სპეციალისტების, ვისაც შეეძლებათ ჰეპატიტის მართვა და ერთ-ერთი პირველი არის პირველად ჯანდაცვის რგოლი, რომელიც ახლა გადამზადების ეტაპს გაივლის, სასწავლო კურსი მზადდება მათთვის და ამის შემდეგ უკვე შეიძლება პირველადი ჯანდაცვის რგოლს რომ მართოს ეს პროგრამა, თუმცა რა თქმა უნდა არაგართულებული შემთხვევები არ ამ არამედ პროგრამის ფარგლებში, ანუ მარტივი შემთხვევა რომ კლუბი ჩაატაროს და
თავდაპირველი აღჩენის ეტაპზე, ხო,
და შესაბამისად ეს გაამარტივებს იმ პროცესს, რომ ჩვენ მოვიცვათ საქართველოს გეოგრაფიულად, რომ მაქსიმალურად ბევრი მიმწოდებელი ყავდეს იმისთვის, რომ უზრუნოყოთ ეს ელემენტები.
სამეგრელოზე მოსვანეთში თითქოს საპირებენო.
სამეგრელოზე მოსვანეთში ხა ხდება სკრინინგული ცენტრი, შენდება, რომელიც ანუ მართვის ცენტრი, როგორც თქვენ იცით, რომ გაიხსნა ზუსტად 10 ივნისიდან გაიხსნა ფალიაშვილზე. ეს არის ესე ვთქვათ კომპლექსური ცენტრი, რომელშიც როგორც
საბუთების
მიღება ამ ეტაპზე არ არის, ჯერჯერობით ფალიაშვილის სერვის ცენტრი მხოლოდ იბარებს საბუთებს და იქ შესაძლებელია მხოლოდ სკრინინგული კვლევის ჩატარება.
კურნალობა სად არის შესაძლებელი? აი ამ ეტაპზე რამდენ კლინიკაში?
კურნალობა შესაძლებელია 16 კლინიკაში. ამ ეტაპზე ეს არის თბილისში, ხეცით რო არ ჩამოთვალო, რეალურად ეს
ჩამონათვალეს. ხო, ნუ
ბევრი
რეგიონების მიხედვით, რომ ვთქვათ, გორშია, ვიცი? აა,
გორში შესაძლებელია, ზუგდიდში, ბათუმში, ქუთაისში სამი კლინიკა, რუსთავშია კლინიკა, რამე ხوار გამორჩამ, მგონი არა.
ქუთაისში 2, ბათუმში 2 და ნუ
3. ქუთაისში 3. კი, ბათუმში 2 კლინიკა. და პრაქტიკულად ამხრივ ერთადერთი პრობლემური მხოლოდ კახეთი იყო, იმიტომ რომ სხვა ამ რეგიონში მეტნაკლებად ხმამს.
თქვენ ზანეთ რომ მკურნალობის წინ დიაგნოსტიკა, რაც თავიდან თქვა 400-დან 480 ლარამდე ჯდებოდა, ეს ეტაპობრივად ხდებაო? თან გაიაბდაოდა, თან ეტაპობრივად არის გადასახდელი.
ხო, 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 ანუ ჯამში 400 ლარს გადახდა, არ უწევს პაციენტს ყველაზე ძვირი.
ისე კი, მაგრამ თან
არაფერს. ანუ 480 არის რეალური ღირებულება, მაგრამ აქედან სახელმწიფო ერთ შემთხვევაში ხდის 70%, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან ფინანსდება 70% და მეორე შემთხვევაში, ანუ სოციალური დაუცველებისთვის 70%-ს აფინანსებს და სხვა დანარჩენი მოსახლეობისთვის აფინანსებს
30%.
ამ ღირებულებიდან ანგარიშდება.
თელ საქართველოში?
თელ საქართველოში. ეს არის უშუალო სახელმწიფო პროგრამიდან რაც ხდება და ის დანარჩენი თანაგადახდის წილი, უკვე თანაგადახდის წილში, ესე ვთქვათ, ეხმარება იგივე მერია თბილისში და იგივე, ანუ იმ თანაგადახდის წილში. იცით რა, მე მესმის ხმარი, რასაც ამ შეიძლება რიგ შემთხვევაში ის 336 ლარი უწევს, მაგალითად ჩვეულებრივად არასოციალურად დაუცვა 336 ლარია ჯამში ის ღირებულება, რაც უნდა გადაიხადოს ყველაზე დიდი. მაგრამ მეორე მომენტიც არის, იცით რა, ყველა მიცის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი არ არის რაღაც უძირო
ესე ვთქვა. კი არა, ეს აღნიშნე როგორც ბარიერი ამ
შემთხვევაში. ეს ბარიერა. თუმცა ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან აქტიურად ვცდილობთ რომ გავაუმჯობესოთ რაღაცა მაგალითად ყველაზე მთავარი ხა რაც დაემატა იქიდან გამომდინარე რომ ზუსტად აი მე აღნიშნე რომ ეს ვერ კვლევებს ანუ ბოლო დადასტურებულ კვლევებს არ იტარებდნენ პაციენტები, იმიტომ რომ ნუ მე მათ ესე ვთქვა მათემ ხრიდან კარგი პოზიციი ვთქვი რომ ისინი თვლიან რომ არ ჭირდებათ, მაგრამ მეორე ხელი შემშველი ფაქტორი იყო ზუსტად ეს რომ ისინი თვლიდნენ რომ აი რაღაც ფულის გადახდის გამო იქიდან გამომდინარე თანაგადახდით მათ უწოდოთ ზუსტად ამ ერთი კვლევისთვის 90 ლარს გადახდა, უბრალოდ არ მიდიოდნენ და არ იტარებდნენ ამ კვლევას და რეალურად თუ ეს კვლევა არ ჩატარდა ვერც თვითონ ვერ გაიგებს განიკურნა თუ არ და ვერც ჩვენ ვერ გვექნება შედეგი. შესაბამისად სახელმწიფო მაიღო ეს თავის თავზე ეს ბოლო კვლევა ექიმის ვიზიტი და ბოლო ეს დამადასტურებელი კვლევა
კარჩა სახების
შეღვა ყველასთვის 100% დაფინანსდება. ანუ 2016 წლიდან უკვე ძალაშია
10 ისი. ასევე იყო ერთ-ერთი ბარიერი, რომელზეც სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში თან აქტიურად განიხილებოდა და ვიმსჩელე და ეს ერთი ვთქოთ გაღმოიფხრა, ანუ სწორედ
ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევაა იმის დასადგენად, აბსოლუტურად განულდა საბოლოოდ და სამუდამოდ ეს C ჰეპატიტის ვირუსი თუ ის კიდევ სადღაც იმალება იქ ჩვენ.
კი, ეს არის აუცილებელი კვლევა, რაც ყველამ დაჩაიტა.
სტატისტიკის თვის
აღმოჩნდა, რომ თქვა 2 კვირის სამი თვის შემდეგ ისევ არის C ჰეპატიტის კვარი სისხლში, ბრუნდება ის პროცესი თავიდან იწყებს. თუ უფრო მოკლე კურსიან რაიმე ესეთი.
ეცეთ რა ეს ესეთი საკითხია უშუალოდ რელაფსების შემთხვევაში, სხვადასხვა მიდგომება, სხვადასხვა მიდგომებია, სხვადასხვა კურსი ძირითადად. ო, იქიდან დაწყებულიო ჰარმონი მივიღეთ ჩვენ კურსები უფრო ესე ვთქვათ რეჟიმები, სამკურნალო რეჟიმები უფრო დაცოტავდა და ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი რეჟიმი, უმეტეს რეჟიმები არის 12 კვირიანი. იქიდან გამომდინარე რომ ჰარმონს არც ბევრი კომბინაცია არ ჭირდება, ესე ვთქვათ, შეიძლება რიბავირინთან კომბინაციაში იყოს, მაგრამ ინტერფერონიანი რეჟიმები კიდევ უფრო ცოტა არის. მაშინ დარჩა, ნუ შედარებით ესე ვთქვათ, ეს რეჟიმებიც გამარტივებული. ახლა წინა წელს 48 კვირიანი რეჟიმიც ჰქონდა, მაგრამ ახლა უკვე ყველაზე დიდი რეჟიმი არის 24 კვირიანი.
და ალბათ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს ასევე უშუალოდ კომპანია გილიარდი კვირდება ახალ მედიკამენტს, რომელიც ჰარმონიზე უფრო ვთქვათ ეფექტური და გაუმჯობესებული, ამიტომ რელაფსების შემთხვევაში პაციენტებს ასევე ექნებათ საშუალება რომ სხვა
დახვეწილი პრეპარატით დაიანონ კურსი.
თვითონ ჰარმონი არის უკვე ერთ-ერთი ძალიან კარგი
სათკალი უფრო დახვეწილი
მედიკამენტი, რომ უკეთესი და უკეთესი პრეპარატები, ესე ვთქვათ, უკვე არის
საშუალება და გამოდის. მის წინა პრეპარატებს ხადი ამითი, მაგრამ
იმეც ვაძლევთ პაციენტებს, მათაც ვისაც ვთქვათ იმ სირე პროცესს, ვისაც შეიძლება დაუბრუნდეს, რომ არსებობს კიდე მედიკამენტები.
თვითონ ჰარმონი, როდესაც ჩამოიტანეთ, მაშინაც ვამბობდით, რომ გაუმჯობესებული პრეპარატი შემოდისო და რაღაცა პოზიტიური აზროვნება.
კი, ჰარმონი არის სოფოსბივერის და ლედოპასვერის ეს თქო კომბინაცია, ორი მედიკამენტი.
მოდით აი რადგანაც მედიკამენტებზე დავიწყეთ საუბარი, აქვე არ შემეძლია არ კითხოთ. თქვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი არისო შემთხვევები, როდესაც თქვა ლეტალურად დასრულდა, სიკვდილით დასრულდა მკურნალობა. თუ გაქვთ სტატისტიკა კონკრეტული ამასთან დაკავშირებით და რა შემთხვევებია ეს? უკვე დამძიმებული ფორმები მოსული თქვენთან, თუ შემდეგ დამძიმდა, როდესაც უმკურნალეთ?
ჩვენ თავიდანვე ვქონდა ეს, ასე ვთქვათ, მოლოდინის ცუდი სიტყვა რო დავარქვა, თუმცა თავიდანვე, როდესაც ჩვენს პარტნიორ კომპანიას შევთავაზეთ, რომ ამ მძიმე ფორმებისთვის დაგვთანხმებოდა მკურნალობაზე, თავიდანვე იყო ესე ვთქვათ ეს შიში, რომ მძიმე პაციენტებში, რომელსაც კოღუძლის დაზიანებას მაღალი ხარისხი ჰქონდათ, შეიძლება და ყოფილიყო მარსახარბელო შედეგი, არა იმიტომ რომ მედიკამენტი იმუშავებდა ცუდად, უბრალოდ იმიტომ რომ
რეალურად
მდგომარეობა იყო ძალიან ძიმე, მაგრამ იქიდან ჰუმანური მიზნებიდან და ძალიან ბევრი სხვა მიდან გამომდინარე, ჩვენ თხოვეთ უბრალოდ ჩვენს პარტნიორ კომპანიას, რომ ესე ვთქვათ, წამოსულიყო ამ დათმობაზე და ისინი დაგვთანხმდნენ. თუმცა რიგ შემთხვევაში, უმეტეს შემთხვევაში მაინც კარგად იმუშავა მედიკამენტო, თუმცა გარდაცვალების შედეგებს სამწუხაროდ ჰქონდა. მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამს, რომ არ იყო მედიკამენტით გამოწვეული გართულებები, ეს იყო ღვიძლის დაზიანების მდგომარეობიდან გამოწვეული გართულებები. ჩართულებები და ეს სტატისტიკა ძალიან აქტიურად გროვდება და ამას თვალსადევნებს ძალიან ასე ვთქვათ ბევრი კლინიცისტი იმისთვის რომ დადგინდეს ზუსტად ეს რის გამოა. ეს იყო მხოლოდ იმის მიზეზი რომ ჩვენ პირველ ეტაპზე გვყავდა ძალიან ძიმე კონტინგენტი დეკომპენსირებული ციროზებით და მაღალი ხარისხის დაზიანებით. სწორედ ამიტომ ქონდა ეს ლეტალობის შედეგი.
ანუ უმძიმესი შემთხვევები.
დაგვიანებული უბრალოდ ნახან ჩვენ შანსი გაგვიჩნდა ეს ხალხიც ესე ვთქვათ ვერ დარჩებოდა ამ მის მიღმა და ამიტომ ეს შანსი მივეცეს.
და თან ყველა პაციენტს ჰქონდა ესე ვთქვათ შანსი რომ თვითონ გადაეწყვეტა ამ შემთხვევაში და ის შანსი რაც არსებობდა გამოიყენებინა.
მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ვთქვათ იმისთვის ბარიერი რომ ვთქვათ ნაკადი
არა რა თქმა უნდა
უნიკალური შანსი რომელსაც გამოყენება შეიძლება.
ამ შემთხვევაში პაციენტებს მიეცათ შანსი რომ ცე ჰეპატიტისგან განკურნებული იყვნენ და მაგალითად ღვიძლის გადანერგვა გაეკეთებინათ ან სხვა
ვთქვათ
ის სადაც შესაძლებელი იყო და ვთქვათ ეს
გასაგებია. ჩვენ პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და მოდით აი ხე ერთად რომ მოვისმინოთ ზიანის შემცირების ქსელის წევრი ორგანიზაცია ჰეპა პლუსი ცე ჰეპატიტით ინფიცირებულთა თვითო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მანანა სოლოღაშვილის კომენტარი გოჩას თხოვ ჩართოს ეს ჩანაწერი და შემდეგ აი აქ ამ კომენტარში ასახული თქვათ ასპექტები ცალსალკე რომ ესე მოკლედ გავიაროთ.
რეკავენ ან მოდიან და უკმაყოფილებას გამოთქვავენ ამის გამო რომ სანამ არ მოვკუტებით არ უკურნალებენ და ასე შემდეგ. ანუ იმედი რომ მიეცათ რომ უკურნალებენ ხო უკვე მოვოდინის რეჟიმში დიდხანს უჭირთო ქართულებები ახლავს ამ უკურნალობას. ანუ გვერდითი მოვლენები არ ფინანსდება ეს გვერდითი მოვლენები. მოგეხსენებათ რომ ეს კატეგორია გადახდის უნარიანობით არ გამოირჩევა ჩვენი ნარკოდამოკიდებულები არიან ჩვენ. ამიტომ უჭირთ ამ გართულებების ან გვერდითი მოვლენების თვით დაფინანსება. ნუ ბევრია კმაყოფილიც და ამ მხრივ ბევრია უკმაყოფილოც.
აი გვერდითი მოვლენების დაფინანსება უჭირთ ასე ბრძანა ქაბატონმა მანანა სოლოღაშვილმა ის გახლავთ ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის ხელმძღვანელი გვერდითი მოვლენები რა გვერდით მოვლენები აქვთ ამით დავიწყოთ და შემდეგ ცხადია სახელმწიფო არასოდეს პირდებოდა მათ რომ თქვა ამ გვერდით მოვლენებს დააფინანსებდა არის ისეთი რა ძართული გართულებები რაც თქვა ძვირადღირებულ ჩარევას საჭიროებს
ეს გაუსმო ხალხს რომ ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა, ანუ რაც შემუშავდა და ამ ეტაპზე მუშაობს, ეს მოიცავს დიაგნოსტიკის სასახათ არ საქნათქვამი, რომ მოიცავს დიაგნოსტიკის და მკურნალობის კომპონენტებს. ანუ შოთ ეს დიაგნოსტიკა შეეხება მკურნალობაში ჩართვას და შემდეგ მონიტორინგის პროცესის კვლევებს, რომელიც მათ უტარდებათ და მკურნალობა კიდე შეეხება უშუალოდ მედიკამენტის მიღებას. ანუ ეს ცეჰეპატიტის მართვის პროგრამა სხვას, ესე ვთქვათ,
კომპონენტებს
საერთვალისწინებს. თუმცა თქვენ იცით რომ სახელმწიფოში მუშაობს სხვა სახელმწიფო პროგრამებიც, მათ შორის არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, მათ შორის არის ინფექციური დაავადებების მართვის პროგრამა, რომელიც მეტნაკლებად ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ყველა იმ გართულებაზე ასე ვთქვათ მოქმედებს, რომელიც შეიძლება ამ შემთხვევაში დაუფიქსირდეთ პაციენტებს, მაგრამ მეტნაკლებად გათვალისწინებული აქვს ესე ვთქვათ ამ მდგომარეობები, რაც შეიძლება ამ პროგრამებით იყოს მოცული. აქედან გამომდინარე, პირველ ეტაპზე როდესაც ეს ასე ვთქვათ პროგრამა შემუშავდა, სწორედ ესეთი პოლიტიკა იყო, რომ რაღაცა ნაწილი ამ მიმართულებით შეიძლება იყოს მოცული. და სწორედ ესა მიდის. თუმცა მას მის ახლა ვერ არ შეიძლება არ არსებობს ესეთი უნიკალური პროგრამა არსებობდეს. თქვენც იცით, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ძალიან მართლაც უნიკალური პროგრამაა, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ბევრ ადამიანს შანსი გაუჩნდა საერთოდ როვერ მკურნალობდა ისეთ დაავადებებს მკურნალობენ, მაგრამ ყველა ვერ იქნება კმაყოფილი, რა თქმა უნდა, მესმის რომ რაღაცა პროცენტი იქნება კმაყოფილი და რაღაცა მდგომარეობა შეიძლება არ იყოს ყველაფერი მოცული პროგრამულად.
გვერდითი მოვლენები როდეს მახსენეთ ჩვენ და თუ შეიძლება რომ მითხრათ აი რა იცის თქვათ რა შეიძლება მოხდეს ამ მკურნალობას. მე ერთი ვიცი რომ რკინა დეფიციტურ ანემიაზე ლაპარაკობენ ხოლმე ხშირად, თქვათ რაც ამის კვალდაკვალ მკურნალობის კვალდაკვალ ვითარდებაო.
იცით რა აი ნამდვილად არ მინდა ახლა რაღაცა ჩავერიო, ასე ვთქვათ, კლინიკისტურ კლინიკურ თემებში, იმიტომ რომ შეიძლება არასწორად იყოს აღქმული ეს, რომ ვთქვათ, ახლა გვერდითი მოვლენა პირდაპირ დაუკავშირდება რომ რაღაცა მედიკამენტის მიღებასთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენა, რაც რეალურად სანამ არ თუ არ დასაბუთდება რაღაც ძალიან სერიოზული კვლევით, ვერ იტყვი რომ მაინცდამაინც მედიკამენტის მიღების გამო გართულდა. შეიძლება გვერდითი მოვლენა ქონდეს პროკურნალობის პროცესში და ნებისმიერ მკურნალობას ახლავს თან რაღაცა ანგართულება ან გვერდითი მოვლენა, რაც შეიძლება სხვადასხვა მდგომარეობით იყოს გამოწვეული. ამიტომ ცალსახად აი ამ პროგრამასთან მიბმა უშუალოდ მედიკამენტები შეიძლება, იმიტომ რომ ესენი რეალურად C ჰეპატიტის ვირუსი და არც ერთი კონტინგენტი არ ყავს ჩვენ, ახლა ჯერ ახლა უკვე ახლა დაიწყება 10 ივნისის მერე ისეთი მდგომარეობები, როდესაც საწყის სტადიაზე აღმოვაჩენთ ამ C ჰეპატიტის და ღვიძლის დაზიანება არ იქნება, თორე ღვიძლის დაზიანების შემთხვევაში რომელი ხარისხიც არ უნდა იყოს, რაღაცა პრობლემა ორგანიზმში არის. შესაბამისად ანემია შეიძლება დაფიქსირდეს, შეიძლება სხვა გართულებაც დაფიქსირდეს, ასე რომ მე უბრალოდ არ ჩავერო ჩემი კომპეტენცია მაგ.
იმისთვის რომ თქვა ამხელად ძალისხმევა, სახელმწიფო სამხელად ძალისხმევა და რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციების სამხელად ჩართულობით თქვა წინწასული საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფული ასევე წყალში არ ჩაიყაროს, საჭირო აუცილებელია პრევენცია. აი პრევენციული ღონისძიებების თვალსაზრისით, იმისთვის რომ ახალი შემთხვევები არ წამოვიდეს, კიდევ უკვე ნამკურნალების კვალდაკვალ, ხო? რა შეიძლება გაკეთდეს? აი მოკლედ რომ თქვა, შესაძლებელია?
რა თქმა უნდა, ანუ პრევენცია არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ჰეპატიტის ელიმინაცია დიდი პროექტია, მარტო პროგრამა არ არის ეს მკურნალობის, ეს არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროექტი, რომელიც მოიცავს როგორც ამ მკურნალობას და დიაგნოსტიკას, ასევე პრევენციულ ღონისძიებებს, ასევე ცნობიერების ამაღლებას და ასევე ძალიან ბევრ კომპონენტს, რომელიც მასში შედის და ძალიან მოკლე ვადაში ეს ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგია ქვეყანაში დამტკიცდება და ყოველს ექნება შესაძლებლობა რომ გაეცნოს.
რა ეტაპზეა უკვე მიდის ბოლომდე?
კი, რეალურად სადაც არის დასრულებული ბოლო კომენტარები მივიღეთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და ძალიან მალე დამტკიცდება სტრატეგია, რომელიც სწორედ ამ ყველა ღონისძიებას მოიცავს.
მათ შორის შემოწმება, თქვა სტომატოლოგიური კლინიკების სალონები, სადაც თქვა სვირინგებს აკეთებენ და შემდეგ.
თქვენ იცით რომ პირველ ეტაპზე ეს შემოწმება ჩატარდა, შემდეგ მეცად გაფრთხილება, შემდეგ ინფექციის კონტროლის გაიდლაინი განახლდა და დამტკიცდა ძალიან ესეთ სერიოზული სახით და ეს პროცესი არის ესე ვთქვათ უწყვეტი, იგივე რეგლამენტი შემუშავდა ტატო სალონებისთვის და სილამაზის სალონებისთვის და ეს არის უწყვეტი პროცესი, ანუ ერთ დონეზე არ ჩერდება სახელმწიფო და ამას ექნება უფრო და უფრო სერიოზული განვითარება იმისთვის რომ არ გქონდეს ჩვენ რეინფექციები და არ გვეშინოდეს, იმიტომ რომ ამის გარეშე რა თქმა უნდა მარტო ერთი ხელით რომ მკურნალო ვერაფერს ვერ ვიზავთ, თუ ისევ ახალი შემთხვევები გვექნა.
მარი, რა სიტყვით, პრევენციის ეტაპი, უნიშნელოვანესი ეტაპი.
კი, აბსოლუტურად ვეთანხმები ეკას და თუ ასევე შევადარებ წინა წლებთან შედარებით დღესდღეობით ინფერბულების დონე ნამდვილად ძალიან გაზრდილია, ზუსტად იმ ღონისძებების წყალობით, რასაც უშუალოდ სახელმწიფოც და არასამთავრობო სექტორიც ატარებს, თუმცა ძალიან ბევრი ნაბიჯია კიდე გასაკეთებელი ამ კუთხით, გადასადგმელი და ერთობლივად თუ ცალ-ცალკე ამას ვაგრძელებთ, ბუნებრივია. რისკ ჯგუფებთან მუშაობა და სახელმწიფოს დამოკიდებულების შეცვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა და დღესდღეობით დეკრიმინალიზაციაზე ან ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციაზე სწორედ იმიტომ საუბრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის თემა, რომელიც სხვა პრევენციის ზომებისგან განსხვავებით სახელმწიფოს ნაკლები ნება აქვს, რომ სწრაფად ეს პრობლემა მოაგვაროს და შესაბამისად ფიქრობ, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ესე ვთქვათ, ბერკეტი და ხარვეზი იქნება ამ ელიმინაციის პროგრამისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თავიდან ძალიან მივესალმებოდით ამ პროგრამას და დღემდე მივესალმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ის რისთვისაც ვიბრძოდი წლების განმავლობაში, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი, მაგრამ ელიმინაციის მიღწევა გარკვეული ამ ზომების თქვათ შემოღებამდე წარმოუდგენელად გვეჩვენება და არის უკვე არსებული სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილება, მაგათ ეგვიპტის გამოცდილება, სადაც მე დაეკა გასულ წელს ანუ ელიმინაციის პროგრამის დაწყებამდე ვიყავით და სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზე იქაც იყო დეკრიმინალიზაცია, ზიანის შემცირების პროგრამებისადმი ყურადღების არ დათმობა და მხოლოდ მკურნალობა მკურნალობისთვის არ არის ეფექტური, იმიტომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა შემდეგ რეინფექციის და გამოდის რომ ეს ძალიან დიდი ეს რესურსი იხარჯება ამაში. ამიტომ სწორად ერთ-ერთი თემა, რაზეც არასამთავრობო დღეს ძალიან მაღალ ყურადღებას ამახვილებს, ანუ ჩვენ ხედავთ მსაუბრ სახელმწიფოსი ბევრ თემის მიმართ, რომ მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა და მათ შორის ჩართული არასამთავრობო სექტორის და უშუალოდ პაციენტთა თემით ამ ყველაფერში, მაგრამ არის ის თემა ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაცია, სადაც ჯერჯერობით არ ჩანს კონკრეტული, ეს თქვა მსაუბრ სახელმწიფოსი რაღაც კონკრეტული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას, არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჯანდაცვის სამინისტროს, გულისხმობ ძალოვან უწყებებს, იმიტომ რომ სანამ ეს თემა არ გახდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრიორიტეტული თემა და არა და თქვა რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის თემა და ეს არ შეიცვლება, მანამდე ალბათ რთული იქნება და მხოლოდ ამბიციურ ეს თქვა გეგმას
გასაგებად. ძალიან ორი სიტყვით რომ მითხრათ, შესაძლებელია თუ არა 5 წლით იყო თავიდან ეს პროგრამა და გახანგრძლივდეს? ძალიან ცოტა.
ერთი მითხეთ, რომ ხელშეკრულება რაც გაფორმდა პარტნიორ კომპანიასთან, გულისხმობს რომ 10 წლის განმავლობაში ჩვენ თუ ესე ვთქვა ვერ მოეწყო, ჩვენ გვეყქნება მედიკამენტი, ასე რომ ეს
გასაგებია. ანუ არის დრო და უნდა იჩქარონ და გამოიყენონ ეს დრო მაქსიმალურად. როგორ ეწვია C ჰეპატიტ საქართველოში? ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ეკა ადამია, ჯანმრთელობის სამინისტროს წარმომადგენელი და მარი ჩოხელი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელი. მე ლელა კუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახვდათ, მე გამშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. ძალიან დიდი მადლობა.